Bueno, eta hoi bezala tertulari ekin behar diogu, tarte honetan egiten dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran aritu eta hausnartzeko, eta bilagun gaur ere gurekin, bigarren gonbidatua iristear da, baina hasiko gara lehen gonbidatuarekin, telefonaren bestaldean, Oiana Etxebarrieta, egunon Oiana. Bueno, eta laizter minutu batzutatik bestera, ba, ekingo dio tertuliari gurekin batera, ekine atorrasagastik. Ezinbestean elorriora begira jarrita abiatu behar dugu, gaurko tertulia hau, bere sorterrian eta isiltasunean, jaso du Arkaitz Bellon Euskal Preso Politikoaren gorpua, jaso dute, gorpua bera, senide lagun eta herritarrek azken agurra eman diote, milaka pertsona elkartu dira asteburuan elorrion sakabanaketaren amaiera eskatzeko, xingola beltzak zituzten ikurrina artean sartu zen Bellonen gorpua Arriola Kulturretxean prestatutako hilkaperara eta herritar ugari lagun ugari bertatik igaro direnak asteburuan. Baina esan bezala, isiltasuna izan da nagusi, agur horretan, baina era berean oihu ozen bat eta dispertsioarekin amaitzea eta egungo espetxe politikarekin amaitzea. Hain zuzen ere horixe da geure buruari egiten diogun galdera, eragotzi ote ziteken eriotza hau, Euskal Herritik 1000 kilometrota gertatu den eriotza hau, 36 urteko Euskal Herritarronen eriotza hoiana.
Bai, egia esan horrelako gauzak ez aurre ikustea inoiz ez da posible, baina nik bai uste dut behintzat, ba, eriotza honek edo erakutsi diguna bai dela, ba, azkenean zenbait faktorek ez, ba, eragin handia izan dutela pues, egoera gogorronetan ez, ba, esaten genuen, ba, nik uste dut eriotzanek argi utzi ditula hor, ba, Euskal Herrian bizitugun datu gordin batzuk, ez? Ba, badirela pena, zigor, kondena oso luzeak, ba, igual, ba, beste momenturen baten edo beste herri batzuetan egindako gauzen gatik, ba, ez zen hainbeste ordaindu beharko, edo, ba, ez dakit, jipoiak, torturak horrek guztiak eragina pasatzen du pertsona batean, ez? Eta azkenean, ba, familiarrek eta lagunek ere ba, argi utzi zuten mezua da, ez dela eriotza natural bat izan, hau da, ba, faktore guztiek eragina izan dutela ba, pertsona honen eriotzean. Gero, gertatuko zitzaion kanpo egon balitz, hau guztia, ez, ba, aurrekari guztia hauek izan da, ba, ez dakigu, baina, bueno, eriotza ere beste moduko izango litzateke, ez, ba, ez zure herritik 1000 kilometrotara, eta ba eman den egoeretan. Orduan ba bueno, nik uste dut tamalez oraingoan ba egoera oso gordin baten edo gogor baten aurrean aurkitu garela, denek ba berriro ere erakusten digula ba bai dispertsioak eta espetxea ba hiltzailea dela eta hiltzailea diogunean da ba dituen faktore guztiengatik eta eragin guzti horiengatik, ez.
Ezagitario atzenoen aurrean eman den erantzunari dagokionean ze hausnarketa egingo zenuken, gobernu espainiarraren aldetik, bueno, gobernu espainiarraren olabaiteko ardurapeko espetxe batean gertatu da eriotze hau, ez dugu inolako agerraldi urgentziazko agerraldirik ikusi, ez adirazpenik, ez gaitzespenik, ez eta senide eta lagunei dolumin eta babesik ikusi ere, mobilizazioak bai ikusi ditugu, zenbait, bueno, herritarren aldetik eta zenbait eragileen aldetik ere, oro har, ezakit nola ikusi duzun, bueno, izan duen erantzuna, gurean eta gure mugetatik kanpo ere.
Bai, ba, bueno, gure mugetatik kanpo argi dago, Estatu Espainiarrak, ba, honekin ere berri dira ikusten duela, ba, politika penitenziarioarekin nolako, ba, lana egin nahi duen, edo zeinen hartu duen bidea. Ez duela hortik mugitzeko inolako asmorik ez, eta bueno, nik uste dut ere hortik ba, entzun ziren, ba, zenbait politikari espainol esaten ba, ezin genuela kexatu ez, ba, uzelako Europa mailako sistema penitenziariorik oberena, edo kartzela sistemarik oberenetariko bat ez, eta egia da, lege eta ara begiratzen baldin madugu, hau da, papelean idatzita dagoenera begiratzen baldin madugu, legelari batek esango lizuke, ba, bai oso lege progresistak dituela Espainiar Estatuak legei dagokienez, ez, kartzela legei dagokienez, eta zenbait estatuk ba, hartzen dutela ba, jarraitzeko ejemplu gisa edo legeak, argitzen ditut legeak direla, eta ez gero gertatzen dena, ez? Eta legelari berdinek edo beste batzuek, ba, esaten dute Espainiar Estatuan ematen dela espetxe sistemaren baitze bat, edo, hau da, ez dakigu benetan zer den gertatzen dena barruan, oso hermetikoa da, ez? Eta kasunetan berriro ikusten dugu, ba, horrelako egoera gogor baten aurrean, nolako protokoloak, ez? Eta nolako itxitasuna erakusten duen, ba, nik uste dut adibide garbia dela, ez? Espainiar Estatuaren itxitasunarena, azken finean, legeetatik espetxetara dagoen saltoa ikaragarria delako, ez? Oberei planteatzen dutenetik espetxe sistemara, eta orduan, pues, horretan, ba, bueno, esan dezakete legeak bai oso aurrerakoia direla, baina benetan daukaten sistema ba oso atzerakoi eta ba hilgarria dela, ez, oso kaltegarria. Eta gero, Euskal Herrian eman den erantzunaren inguruan, bueno, nik uste dut oso beharrezkoa izan zela ba egin ziren mobilizazio guzti horiek eta ba egin zen erakustaldia ba arratsaldeko manifestazioena, bai deitzarena, dispertsioaren kontrako manifestazioarena eta hori guztia, baina bai aipatu nahiko nuke neri asko txokatu didan kontu bat, ba sare sozialetan eta ba albisteren inguruan begira nengoela eta horrela, ba aipatu izan da bezakite familiaren inguruko datu pribatuak agertu izan dira, bezakit jendeak samintasun edo erakusteko ba arkaitzoienen familiaren datu pribatuetara jo izan du, haien egoeraren berri ematen sare sozialetan, ez dakit mezu batzuk zabaldu diare hor, ba neri egia esan min eman zidatenak ikusteak, ez? Ba, bueno, nahikoa daukagu horrelako egoera gogor batekin, ez dakit zergatik botatzen diogun zuge, egur gehiago zuari, ez? Horrelako, ba, inondik inora beste hori interesatzen beharko ez litzaizkiguken datuak argitara emanez edo ba gero ere ezakite diskurtsoa igual nigatik da baina ba bere amaren figura etengabe ba zelan sufritzen egongo zen eta aipatu izan da eta ni azkenan ba pixkata zerretu egin nintzen jende batekin ez zen no? Bueno, bere ama sufritzen egongo da baina aita ere bai anaia arreba ere bai bikoteak lagunak ez eta askotan jotzen dugu ba diskurtso horretara non amatasunaren ba ez dakit indartze bat ematen dugun hor ez dakit diskurtso oso ba patriarkal bat uste dut ere bai ez ba ere nazioak seme bat galdu duela eta bueno hor ni ba bueno nire reticentzia dauzkat eta horrelako egoera baten aurren askoten ez duzu zer esan nahi ez baina uste dut ba pentsatu beharko genituzken gauza batzuk esan direla egun hauetan ere, eta, bueno, kontuan hartu behar izatekoak.
Beste ikuspegi bat, agurtuko dugu, beste tertuliak idea, gonbidatu ekin atorrasagasti egunon, eh?
Egunon.
Bueno, tare ginen pixka bat, Arkaitz Beionen, bueno, azken agurraren inguruan, gertakari honen inguruan hain zuzen ere, eragotzi haute ziteken ala ez, arrazoi nagusiak dispertsioa eta gaur egungo espetxe politika, eta gehien bat, orain ari ginen, eriotze honen aurrean izandako erantzun edo erantzun ezaz, bai gobernu Espainiarraren aldetik, ba, ez dugula ikusi ez agerraldi urgentziazko agerraldirik, ez adirazpen berezirik, ez da senide eta lagunei dolumin eta babesik ere, eta bestaldean, ba, Euskal Herrian eman diren mobilizazioak, edo egin diren adirazpenak, eta pixkat, oian ari zen, bain bat komunikabide, dosare sozialetatik, ba, zabaldu den informazioa kaso batzutan datu pribatuak, eta oso egokiak ez direnak. Ez dakizu nola ikusi dituzun erreakzioak, edo eman den erantzuna, ikusi den erantzuna batzun eta besten aldetik?
Bai, bueno, gobernu espainiarra aipatzen dezue alde batetik, gobernu espainiarra edo estatua bera izan daitekena, sakabanak eta politika, saluespen neurriak indarrean dauden momentutik, jakinak dira, horrek sor ditzaken ondorioak zeintzuk diren, agerikoenak edo askotan aipatzen dituguna sakabanaketak berak eragindakoak dira, ba, errepide istripuak izan daitezkenak, senidek zuzenean pairatzen dituztenak, baina hor bada beste alde bat, akaso batzutan ahaztu egiten dena, edo ez dena hain agerikoa, sakabanaketak Euskal Herritarrak, preso dauden Euskal Herritarrak ehundaka kilometrotara urruntzen dituenak, eta horrek dakartzan ondorio guztiak ere, ez? Aislamendu hori, ondo diseinatutako personaren izaera bera eta indarra bera ahalik eta gehien apaltzeko diseinatutako ba, sistema bat. Orduan gertatu dena drama izugarri izateaz aparte, ondo pentsatutako ba, jokabide baten ondorio izan da. Horrekin lehenago ere aipatzen zenuten, entzun zaituztet eta korrikan entorrenean, bai naturala edo berezko heriotza zer den, zer esten, garbi dago, heriotza hau sakabanak eta politikaren ondorio krudelenen baitan gertatutakoa dela, beraz hor, ba, berezkoa zer den ba, zaila da definitzen edo bintzat klasifikatzen denok dakigunean ba, etzuela, etxetik mila kilometrotara egon behar, urte hauek etzituela inundik inora sakabanatuta igaro behar, aislamenduan, neurri oso zorrotzekin eta gainera ensainamendu berezi batekin, jipoiak hainbat izan direlako eta hasiera-hasieratik ba, kale eraso bat egotzita ezarretako ba, ba, kondena hori ez. Salbuespenezko atxilok eta baten ondorio izandako salbuespeneko epaiketa baten salbuespeneko kondena baten ondorio ze ba pasaitu 13 urte hauek pasadituen egoeran eta baita bere familiak ere. Gero hori aipatuta sarean egunotan aipatu direnak ez direnak aipatu egia da psikologikoki ere kolpe handi izan dela gertaera hau, ez? Eta horren baitan, ba, bueno, asko hitz egin da, gaur egun gainera eskura ditugun tresnekin, ba, edo zeinek bere iritzia, edo, bueno, bere azalpena, edo, bueno, bere, ez da ginola san, manifestaziore egin dezakela, gogoeta plazaratu, edo askotan esaldi hutsak dira, ez, gogoetak, ba, agian gehiago eskatzen duelako. Eta, bueno, gero aipatu zuena, halako gertararen baitan, egiten dene irakurketa, edo bueno, dauzkagun ohitura batzuk izan daitezkenak. Bueno, tira, ez da, ni ez nago erabat ados hoianarekin, patu den horrekin, ez nuke aurrela definituko, egia da, halako gertaeretan amatasuna indartu baino, berezkotzat eta uste dut Euskal Herrian ala jotzen dugun bueno, pentsamendu baten baitan dijoala kontua. Hori da nire iritzia behintzat esan nahi, eta amatasunaren kontua, amak gure gizartean duen garrantzia eta emakumeak berak duen garrantzia azkenean familia bera edo ingurunea eusteko duen gaitasun horregatik, ez? Orduan nik uste dut joera hori daukagula, baina zentzurretan patriarkatutik jotako ba, klitxen baitan baino. Bueno, hori nire eritzia.
Bai, zerra egitu nahiko zunuko, Iana?
Ez, bueno, besterik gabe uste dut hor, ba, bakitzak ez bere ikuspegia daukala, eta ez dela, osea, honekin ere, ba, ez nuela esan nahi amaren figura edo ama horren lana ez dela inondik inora, ba, mespretxatu edo kendu nahi dudan gauza bat, baizik eta, ba, bueno, ditzen zaidula, eta, ba, kontuan hartu barko genituzkela ere, bai, beste faktore batzuk ez, eta igual, ba, ba, bueno, amataz gain ere inguruan basko sufritzen ari den jende ere badagoela, ezin dugula alde batera utzi.
Bueno, 36 urteko gazte bat espetxean hilda Euskal Herritik 1000 kilometrotara eta ezinbestean begira jartzen gaitu, ba azken asteotan Madrila astero bidaiatzen aritu diren gazte independentisten auziari, ezin ahaztu baita herriko tabernen auziak aurrera jarraitzen duela eta oro har 80 herritar epaitzen ari direla Madrilgo Audientzia Nazionalean, gazte independentisten aurkako epaiketa amaitu da eta 6 urteko kartzela zigor mehatxua gainean dute gazteek, eta ezinbestean egoera honi begira bai jartzen gaitu, bai buruak eta baita aktualitateak ere, asteburu honetan hain zuzen ere libre lelopean, bain bat ekitaldi egin direlako, ba, bi epaiketa hauek salatu, eta hain zuzen ere ba, absoluzioa eskatzeko. Ezakit, gertakizun larri hauek mai gainean jarrita, ba, are, arrazoi gehiago ez ote dauden, ba, bueno, epaiketa hauen zentzugabekeria mai gainean jartzeko, bikote?
Lotuta dago, ez? Esan nahi dute, oraintxe bertan, gazte bat hil berri zaigu, espetxean izugarrizko kondena batekin, zentzugabekoa, oinarririk gabekoa, eta azken hamarkada honetan hori bereziki agerian geratu dena izan da salbuespen epaiketa hauek, makroepaiketa batzuk, beste batzuk ez hainbeste jende auzipetuta, baina kondena desorbitatu hauekin, terrorismoaren baitako salbuespen legearen baitan kokatuta, fin, nik horren baitan kokatzen dute baita auzitegi nazionalean gazte independentisten aurka ba, burutzen ari den ba, auzi politiko hau, eta aurretik burutu direnak dagoeneko, eta oraindik ere, ba, baitze bidean daudenak, ez?
Oiana.
Bai, eta gainera, nik uste dut, bat amalez askotan, ez, ba, egora bortitz batek, ba, batzuetan, azkenan hemen, ba, egunerokotasunan horrelako gauzekin bizi berri izan dugunen, eta gito horrelako, ba, bez neurri bezala edo, kasik normala den kontu bat bezala ikusten dugula, ez, ba, Madrilera bajatu berri izatea, edo ematen dien kondenak, eta horrelako egoera bortitz baten beharra izaten dugula batzuetan ohartzeko, ez? Ba, ze salbuespeneko momentuan eta egoeran bizi garen, ez? Eta ze ba, egoera ba, bortitzak horrelakoak berriro errepikatu daitezken eta jarraitu dezaketen aurrera egiten, ez? Orduan, ba, ba, bai, beharrezkoa horrelako gauzen aurran mobilizatzea eta ba, esperantzarekin salbuespeneko neurri hauekin guk amaituko dugula, ez? Hemen esaten genuen, estatuak daukan ba, mugi ezintasun egoera horri aurre egiteko pues, gure esku dagoen guztia egin beharko dugu.
Ba, ba hortxe epaiketa hori, sententzia zain geratu dena batetik gazte independentista, baina beste auziak ba, jarraituko du Madrilgo entzutegi nazionalean herriko tabernen auziak. Hain zuzen gazteen auzian zioak daude akusazioaren oinarrian eta tortura beste behin ere, aste honetan mai gainean lehen lerroan jarriko duguna, ostegunan izango baita torturaren aurkako eguna, 23 beteko, urte beteko baitira Jose Arregi torturapean hiltzutela eta egunotan nolabait tortura ere oinarri duen beste thriller osagaiak esango ditugu dituela, baina oso presente dagoen errealitatea Jose Anasa eta Jose Zabala gazteak baitu torturatu eta kare bizitan desagrazi zituztela biltzen duen dokumentala edo pelikula grabatzen ari dira egunotan, eta ez dakit ezin bestean ba atzoko Goia sarietara begira jartzea ere ba ematen dit buruak, ez dakit horrelako sarietan inoiz horrelako pelikula bat ikusiko ote dugun.
Ikusiko duguna da, bueno, ez dakit ba espetxearen inguruan eta egiten dienak, baina askotan beste ikuspegi batetik, ez? Ba tamales ez dakit justo bazare sozialetan begira eta batek ezten zuen Goia sarien inguruan eta zelda 211 edo, bueno, ez nire gogoratzen ondo zenbaki, baina gogoan izango duzu, ez, ba, pelikula bat, non, bueno, etako presoak, bueno, etako preso bezala gertzen zituztenak, ez dakigu kolektibokoak ziren, edo etakoak ziren solik, edo, baina, bueno, gambak jaten eta jartzen zituztenak, ez, osea, justo, ba, beste egoera hori erakusten digutenak, ez, eta orduan, ba, horrek oraindik erakusten digu, ba, ze behar daukagun gure historia, edo errelatoaren kontakizun hori egiteko ba modu ezberdinetan, ez? Eta ba horietako bat izan daiteke ba pelikula hau nik uste dut ba beharrezkoa badugula, ez? Horrelako formatu ezberdinetan ere ba kontakizuna egiteko.
Bai, eta, bueno, zuzendaria berak esaten zuen, ez, interesgarria da familiarekin alako harreman estuarekin eta gertuko testiantzekin oinarrituta egitea lan hau. Memoria historikoaren baitan gorde beharreko gertaera oso latzak dira, baina hor gorde beharrekoak, eta bueno, interesgarria etzuela morboaren apologiarik egiteko asmorik, baizik eta gertatutakoa, alik eta mudu fidelenean, eta alik eta datu gertukoenekin osatzea, ba hori pantalla hondira eramateko, eta hor gordeare gara da dinez.
Ba, hortxe, Donostiako zinemaldian estreinatu nahi den pelikula hori, Lasa eta Zabala, eta gurtza besterik ez zuei bikote, ba, ordua 11 gainean